Գլուխ 27-րդ Արքայորդի վաճառական և քույր արքայադուստր Պիտերը իրավացի էր, որ քրոջ տունը պատկերացնում էր մի կախարդված դղիակ. Ընդարձակ ու շքեղ այդ տունը ասես պարուրված էր լռության թովչանքով. Նույնիսկ դարպասի մոտ կռացած առյուծը ասես քարացել էր կախարդանքի զորությամբ. Տան ներսը հսկում էին ոգիները, կարմրաթուշ աղախինների կերպարանքով, որոնք անաղմուկ դուրս էին վազում զանգակի կամ դռան մուրճիկի կանչին. Այստեղ ապրում էր և մի կատու, որը նույնքան իմաստուն էր երևում, որքան կոշկավոր կատուն. Իսկ վեստիբյուլում կանգնած էր պղնձածույլ ստորերկրյա ոգին, որի պարտականությունն էր ձեռքերը առաջ պարզած ընդունել ձեռնափայտերը և հովանոցները. Պատերով լավ պաշտպանված լինելով, այստեղ փթում էր վայելքների պարտեզը. Եվ ծաղիկներն այստեղ հավատում էին, որ հիմա ամառ է. Իսկ շողշողուն շատրվանն ուրախ ծիծաղում էր ինքն իրեն, գիտենալով, որ ձմեռ պապին նրան չի կարող գտնել. Այստեղ էր և քնած գեղեցկուհին, այստեղ էր այն րոպեին, երբ տղաները եկան, բայց հենց որ Պիտերը, ինչպես իսկական արքայորդի, թեթև վազեց վերև ու համբուրեց նրա կոպերը, կախարդանքը չքացավ. Արքայադուստրը դարձավ իր հարազատ քույրը, իսկ կախարդված տղյակը պարզապես Հաագայի ամենագեղեցիկ և ամենահարմար տներից մեկը. Ինչպես և պետք էր սպասել, տղաները հանդիպեցին ամենասրտագին ընդունելության։ Տանտիկնոջ հետ մի քիչ զրուցելուց հետո ոգիներից մեկը նրանց հրավիրեց ջոխ սեղանի, որը բացված էր կարմիրով վարագուրված սենյակում, ուր հատակը և առաստաղը փայլում էին ողորկած փղոսկրի պես։ Իսկ բոլոր հայելիների մեջ, որ կողմն էլ աչքդ դարձնեիր, հանկարծ երևում էին տղայական շառագունված դեմքեր։ Այ հիմա տղաներին մատուցեցին խավիար և դրանցից բացի մսի վինեգրետ, երշիկ, պանիր, հետո սալատ, միրգ, բիսկվիտ և տորտ։ Թե ինչպես էին կարողանում տղաները կուլ տալ այդպիսի խառնուրդը, դա գաղտնիք էր Բենի համար։ Չէ որ սալաթը թթու էր, իսկ տորթը քաղցր։ Մրգերը բուրում էին, իսկ վինեգրետը առատորեն համեմված էր սոխով ու ձկնով։ Բայց Բենն ինքն էլ կուշտ կերավ և շուտով ընկղմվեց մտքի մեջ. Ինչին գերապատվություն տալ՝ սուրճին, թե անիսոնի խմիչքին։ Եվ ինչքան դուրեկան էր այդ, գերակուրներ վերցնել արծաթե փայլած սկուտեղներից և խմիչք խմել լիկյորի գավաթներով, որոնք արժանի են Տիտանիայի շուրթերին։ Հետագայում պատանին մորը գրեց, թե ինչքան էլ լավն են և ընտիր իրենց տան իրերը, այնուամենայնիվ ինքը չգիտեր ինչ է բյուրեղը, հաղճապակին, սեղանի արծաթը, մինչև որ չեղավ Հաագայում։ Պիտերի քույրը ինքնին հասկանալի է, շուտով իմացավ տղաների բոլոր արկածները, այն թե ինչպես սահուկներով նրանք անցել են 40 մղոնից ավելի, և ճանապարհին տեսել բազմապիսի հիանալի տեսարաններ, և այն թե ինչպես են կորցրել կսակը և նորից գտել, ինչպես է մեկը ջոկատից ընկել, և դա առիթ է եղել հիանալի զբոսանք կատարելու բուերով, և ի լրումն այդ ամենի այն, թե ինչպես բռնեցին կողոպտիչին և այդպիսով երկրորդ անգամ փրկեցին իրենցից շարունակ խույս տվող կսակը։ «Իսկ հիմա, Պիտեր», ասաց նրան քույրը, երբ պատմությունը հասավ իր վախճանին, «հիմա դու պիտի գրես բրուկ, որ ձեր արկածների ամենաեռուն շրջանն է, և քեզ ուղեկիցների թեթ գերի են վերցրել»։ Տղաները զարմանքով նայեցին նրան։ «Ոչ, այդ ես չեմ անի», ծիծաղեց Պիտերը։ «Վաղը կեսօրին մենք պետք է գնանք»։ Բայց նրա քույրը ուրիշ կերպ էր վճռել, իսկ հոլանդուհուն ստիպել, որ փոխի վճիռը, այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Մի խոսքով նա հարապուրեց տղաներին այնպիսի անհաղթահարելի գայթակղություններով, այնքան ուրախ էր և աշխույժ, բերեց անգլերեն և հոլանդերեն այնքան սիրալիր և անհերքելի փաստարկներ, որ բոլոր տղաները ցնծության մեջ ընկան երբ վճռվեց մնալ Հաագայում 2 օրից ոչ պակաս։ Հետո խոսք բացվեց Սահուկավազքի մրցությունների մասին, և Մևրո ու Վանգենդը սիրով խոստացավ ներկա լինել այնտեղ։ «Ես տեսնում եմ քո հաղթանակը, Պիտեր», ասաց նա։ «Չէ որ բոլորից, ում ես ճանաչում եմ, դու ամենաարագավաս սահուկորդն ես»։ Պիտերը կարմրեց և կամացուկ հազաց, իսկ Կարլը պատասխանեց նրա փոխարեն. «Այո, Մևրո, նա արագ է վազում, բայց Բրուկում բոլոր տղաները հիանալի սահուկորդներ են, նույնիսկ ցնցոտիավորները»։ Եվ նա անբարյացական մտածեց խեղճ Հանսի մասին։ Տանտիրուհին ծիծաղեց. «Ուրեմն ավելի գրավիչ կլինեն մրցությունները», ասաց նա, «բայց ես կցանկանամ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հաղթող դուրս գա»։ Այդ պահին սենյակ մտավ նրա ամուսինը, Մայնհեր Վանգենդը, և տղաները, արդեն հրապուրված այդ շրջապատով, լիովին հրճվանքի մեջ ընկան։ Այս տան անտեսանելի ֆեյաները իսկույն հավաքվեցին նրան շուրջը և շշնջացին, որ Յասպեր Վանգենդի սիրտը նույնպես երիտասարդ ու թարմ է, ինչպես տղաներինը, և եթե նա մի որևէ բան ավելի է սիրում, քան արդյունաբերությունը, ապա դա արևի լույսն է և ուրախությունը։ Նրանք շշնջացին նաև, որ նա սիրող սիրտ ունի, իսկ գլուխը խելացի է, և վերջապես հասկացրին տղաներին, որ երբ Մայնհեր Վանգենդը մի որևէ բան ասում է, նա ասում է անկեղծորեն։ Դրա համար էլ տղաներն իրենց զգացին բոլորովին ազատ և սկյուռների պես ուրախացան, երբ տանտերը նրանց ձեռքերը սեղմելով սիրալիր ասում էր. «Ա, ինչքան հաճելի է, որ դուք մեզ մոտ եք»։ Հյուրասենյակում կային լավ նկարներ, հրաշալի արձաններ, հազվագյուտ հոլանդական փորագրություններով թղթակալներ և Ճապոնիայից և Չինաստանից բերված մեծ թվով գեղեցիկ և հետաքրքիր իրեր։ Տղաներին թվում էր, որ այդ սենյակի բոլոր գանձերը դիտելու համար պետք էր ոչ պակաս, քան մի ամիս։ Բենին հաճելի էր տեսնել սեղանին դրած անգլիական գրքերը։ Նա քանդակազար դաշնամուրի վերևը տեսավ նույնպես բնական մեծության Վիլհելմ Օրանցու և նրա կնոջ անգլիական թագուհու նկարները, և դա միառժամանակ նրա սրտում Անգլիան մոտեցրեց Հոլանդիայի հետ։ Այն ժամանակ, երբ Բենը նայում էր նկարները, Մայնհեր Վանգենդը պատմում էր Ամստերդամում կատարած իր քիչ առաջվա ուղևորության մասին։ Այդ քաղաքում էր ծնվել Դարփին Քվենտին Մատսեյսը, որը մի նկարչի աղջկա սիրույն գեղանկարչություն սովորեց և ի վերջո ինքն էլ դարձավ նկարիչ։ Տղաները հարցրին տանտիրոջը, թե արդյոք նա տեսել է Մատսեյսի նկարները։ «Իհարկե», պատասխանեց նա, «հրաշալի նկարներ են»։ Առանձնապես լավ է նրա հայտնի տրիպտիխը, Անտվերպենի մայր եկեղեցու մատուռում, որտեղ միջին տախտակի վրա պատկերված է Հիսուսին խաչից իջեցնելը։ Բայց պետք է խոստովանեմ, ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր տեսնել նրա շինը ջրհորը։ «Ի՞նչ ջրհոր, Մայնհեր», հարցրեց Լյուդվիգը։ «Դա քաղաքի ուղիղ կենտրոնում է, այն նույն տաճարի մոտ, որի բարձր զանգակատունն այնքան թափանցիկ է, որ ֆրանսիական կայսրը ասել է, թե նա իրեն հիշեցնում է Մալինյան ժանյակ. ջրհորի գլխին շինված է գոթական ոճով մի ծածկ, որը պսակված է լրիվ սպառազինված ասպետի քանդակով. այս բոլորը կոփված է մետաղից, և ապացուցում է, որ Մասեյսը անկախ նրանից հնոցի մոտ է աշխատել թե նկարչատախտակի առաջ, արվեստներում էլ խոշոր արվեստագետ է եղել. ավելին, նրա մեծ հրճակը գլխավորապես բացատրվում է այն հրաշագործ վարպետությամբ, որն ունեցել է նկարիչը Ձուլման գործում»։ Այնուհետև տանտերը տղաներին ցույց տվեց Բեռլինում պատրաստված և Անտվերպենում գնված Թուջե հիանալի մի մանյակ։ Այդ Թուջե թանկարժեք իրը կազմված էր գեղեցիկ նկարազարդ մեդալիոններից, երիզված հիանալի փորագրություններով ու թափանցիկ նախշերով, և ինչպես ասաց Մայնհեր Վանգենդը, արժեր, որ դրանք կրեր Նիդերլանդների ամենաչքնաղ տիկինը։ Այս ասելով նա խոնարհվեց և ժպիտով մատուցեց մանյակը, շառագունած Մևրո ու Վանգենդին։ Ինչ-որ բան առկայծեց գեղեցիկ երիտասարդ կնոջ դեմքին, երբ նա կռացավ նվերը նայելու, և այդ դրդեց նրա ամուսնուն լուրջ եղանակով ասելու. «Ես քո մտքերը կարդում եմ, սիրելիս»։ Մևրո ու Վանգենդը բարձրացրեց հայացքը կատակով գրգռող տեսքով. «Ա, հիմա ես համոզված եմ, որ դա ճիշտ կարդացի. Դու մտածում էիր այն անձնվեր կանանց մասին, առանց որոնց Պրուսիան երևի կկործանվեր. Ես այդ գուշակեցի քո աչքերի հպարտ փայլից»։ «Դե ուրեմն իմ աչքերի հպարտ փայլը խապուսիկ է»,  պատասխանեց կինը։ «Մտքովս էլ չէին անցնում այդպիսի մեծ իրադարձություններ. Անկեղծ ասած, ես պարզապես մտածում էի, թե ինչպես կսազի այդ մանյակը իմ երկնագույն դիպակեզ գեստին»։ «Այդպես, այդպես»,  բացականչեց ամուսինը փոքր-ինչ վհատված։ «Բայց ես կարող եմ հիշել նաև նրանց մասին, Յասպեր, և այդ ժամանակ քո նվերը ավելի արժեքավոր կթվա ինձ»։ «Դու այդ չես մոռացել, Պիտեր. Հիշում ես, ինչպես ֆրանսիացիները ներխուժեցին Պրուսիա, և երկիրը չէր կարողանում պաշտպանվել թշնամուց, որովհետև միջոցները չէին բավականացնում. Այն ժամանակ կանայք քաշեցին կշիռքի նժարը և գանձարանին նվիրեցին իրենց սեղանի արծաթեղենը ու թանկարժեք զարդերը»։ «Ահա», մտածեց Մայնհեր Վանգենդը, որսալով իր կնոջ բռնկված հայացքը։ «Հիմա իսկապես հպարտ կրակ է վառվում»։ Պիտերը խորամանկորեն նկատեց, սակայն, որ նաև այդ պարագային կանայք հավատարիմ մնացին իրենց ծնափարությանը, և այնուամենայնիվ չդադարեցին զարդ կրել։ Նրանք զոհեցին ոսկին և արծաթը, որը պետք էր գանձարանին, բայց դրանք փոխարինեցին թուջով, որովհետև չէին կարող առանց զիզի-պիզի բաների մնալ։ «Հետո ինչ»,  ասաց տանտիկինը կրկին բռնկվելով։ «Հանցանք չէ գեղեցիկ իրեր սիրելը»։ «Այդ կանայք փրկեցին իրենց հայրենիքը և զարտուղի ճանապարհով ստեղծեցին արդյունաբերության շատ կարևոր մի ճյուղ. ահա այն, ինչ ես կարող եմ ասել»։ «Այդպես չէ, Յասպեր»։ «Իհարկե, սիրելիս», հաստատեց ամուսինը։ «Բայց հարկ չկա հավատացնելու Պիտերին, որ ամբողջ աշխարհում կանայք, երբ վրա է հասել նրանց հայրենիքի փորձության ժամը, հավատարմորեն կանգնած են եղել պատշաճ բարձրության վրա, մանավանդ որ»։ Այստեղ նա խոնարեց գլուխը իր կնոջ առաջ։ «Իր հայրենակցուհիները առաջին տեղն են գրավում կանացի հայրենասիրության և ինքնազոհության պատմության մեջ»։ Ապա դառնալով Բենին, տանտերը նրա հետ անգլերեն խոսեց Անտվերպենի բելգիական այդ հիանալի հինավուրց քաղաքի մասին։ Ի դեպ, պատմեց և այդ անվան ծագման մասին։ Բենին սովորեցրել էին, որ Անտվերպեն բառը ծագում է Անտվերֆ նավաշինարանի վրա բառերից։ Բայց Մայնհեր Վանգենդը շատ ավելի հետաքրքիր բացատրեց նրա ծագումը։ «Պահպանվել է մի ավանդություն, որ մոտ 3000 տարի առաջ վիթխարի հսկա Անտիգոնը ապրում էր Սխելդ Շելդա գետի մոտ, այնտեղ, որ հիմա կանգնած է Անտվերպեն քաղաքը. հսկան խլում էր իր ամրոցի մոտով անցնող բոլոր ծովագնացների ապրանքների կեսը. ոմանք իհարկե փորձում էին դիմադրել նրան. Այդպիսի դեպքերում Անտիգոնը բռնում էր վաճառականներին, և որպեսզի սովորեցնի նրանց այսուհետև պատշաճորեն պահել իրենց, կտրում էր նրանց աջ ձեռքը և նետում գետը»։ Անտվերպեն, ձեռքի նետում բառերը վերափոխելով Անտվերպենի, այդ վայրի անունն են դարձրել։ Քաղաքի զինանշանի վրա պատկերված են երկու ձեռք։ Էլ ինչ ապացույց է պետք ցույց տալու, որ ավանդությունը իրական պատմություն է, մանավանդ եթե ուզում ես հավատալ։ Ի վերջո հսկան պարտվեց, և Սխելդ գետը նետվեց Բրաբո անունով մի հերոսի ձեռքով, որը իր հերթին անուն տվեց մի շրջանի, այն է Բրաբանտին։ Այդ ժամանակվանից հոլանդական վաճառականները հանգիստ նավարկում են գետով, բայց ինչ վերաբերում է ինձ, Ես շատ երախտապարտ եմ Ծերունի Անտիգոնին, քանի որ նրա շնորհիվ քաղաքին այդպիսի ռոմանտիկ ծագում է վերագրվում. Երբ Մայնհեր վան Գենդը երկու լեզվով պատմեց այդ ավանդությունը Անտվերպենի մասին, ցանկացավ պատմել ուրիշ լեգենդներ ևս, որը անգլերեն, որը հոլանդերեն, և այդպես ճարպիկ ստորերկրյա ոգիների ու հսկաների ուսերի վրա արագ գլորվում էին դյութանքի րոպեները, մինչև որ հասավ քուն մտնելու ժամը. Դժվար էր ընդհատել այդպիսի հաճելի զրույցը, բայց Վան Գենդերի տանը կյանքը ընթանում էր ժամացույցի մեխանիզմի ճշտությամբ. Երբ սիրալիր բարի գիշերը արտասանված էր, շեմքի վրա հապաղել չէր կարելի. Իսկ երբ մեր տղաները սանդուղքով բարձրանում էին վերև, անտեսանելի ընտանի ֆեաները նորից համախմբվեցին նրանց շուրջը, փսփսալով, որ կարգապահությունը և ճշտապահությունը տանտիրոջ բարորության գլխավոր արարիչներն են։